Til nemenda. Þessi bók fjallar ísbirni. Í henni getur þú lesið líf ísbirna, hvar þeir búa og hvað þeir éta. Þú getur einnig lesið græna ísbirni og vináttu ísbirnar og stráks frá Grænlandi. Í bókinni líka teiknimyndasaga sem byggir á sönnum atburði gerðist í Fljótavík á Hornströndum. Áður en þú byrjar að lesa gott að fletta bókinni. Skoða myndir og lesa fyrirsagnir. Neðst á hverri opnu eru spurningar. Þú getur rættar við einhvern eða reynt að svara þeim í huganum. Á sumum blaðsjöfum spurning innan í ramma ísbjarnar. Til að finna svarið skaltu fletta á næstu síðu og lesa textan. Góða skemmtun!